105,9 FM Abden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, di malam Jumat ini Nightmare Side hadir menemani kamu dengan tiga cerita pilihan yang sudah dikirimkan kepada tim Nightmare Side melalui email ataupun langsung bercerita ataupun melalui website di www.ardennightmaresite.com. Fenomena alam gaib yang terjadi di sekitar kita janganlah dianggap enteng, insan muda. Mungkin kamu sekarang sedang santai tiduran di atas tempat tidur kamu, atau sedang duduk dia mengobrol bersama teman-teman kamu, atau mungkin kamu sedang berada di depan komputer kamu dan sedang mencari-cari sesuatu untuk tugas kuliah atau apapun itu. Membuat kamu merasa tidak peduli dengan yang ada di sekitar kamu. Mungkin kamu sekarang sedang sendirian, hanya ditemani sebuah layar monitor yang menyala. Mencoba menghiraukan apa yang ada di sekitar kamu. Percayalah, kamu tidak sedang sendirian, insan muda. Di sudut-sudut yang tidak terlihat, sebelah kiri kamu, sebelah kanan kamu, atau bahkan di atas langit-langit kamu, semua nampak seperti biasa, tidak terlihat apa-apa. Memang sifat mereka gaib, insan muda, tidak bisa terlihat. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa kita bisa bersentuhan dengan makhluk halus, bahwa kita bisa melihat mereka, bisa merasakan, mencium baunya ataupun tersentuh oleh mereka ketika kita dalam frekuensi yang sama dengan mereka. Itulah kenapa makhluk halus biasanya muncul ketika malam hari, di mana kondisi badan kita sedang capek, lelah, mengantuk. Frekuensi badan kita yang menurun itu akan sama seperti frekuensi mereka. Dan ketika itu sama, maka bukan hal yang mustahil ketika kamu dapat melihat kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, atau apapun jenis makhluk halus yang ada di sekitar kita yang kita tahu. Maka dari itu, kenapa makhluk halus biasanya muncul ketika malam hari, ketika kita sedang dalam kondisi yang terburuk. Mungkin sekarang kamu sedang lelah, seharian beraktivitas, sekolah, mungkin ekstrakurikuler, bekerja, meeting. Malam hari ini kamu dalam kondisi yang sangat lelah, ingin tertidur sambil mendengarkan Nightmare Side. Itu adalah saat yang paling pas untuk kamu. bersentuhan dengan mereka. Sudah siap. Dimas akan mulai tutup cerita pertama malam hari ini. Pastikan kondisi kamar kamu sudah gelap. Dan hanya ada kamu saja di dalam kamar itu. Untuk yang berani. Tapi Dimas selalu menyarankan Insya Muda agar tidak mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Kita mulai cerita pertama malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Imam. Aku berkuliah di sebuah politeknik di daerah Soekarno-Hatta, Bandung. Aku ingin menceritakan pengalamanku 2 tahun yang lalu, ketika aku masih kuliah di sana. Jujur, saat itu aku adalah mahasiswa yang suka membuat masalah di kampus. Karena aku termasuk orang yang temperamen, aku sangat mudah terpancing untuk marah, sehingga kemudian membuat masalah. Waktu itu, pernah aku dan teman-temanku sedang mengadakan acara. Aku adalah ketua salah satu divisi dari acara tersebut. Kemudian ada sedikit masalah dengan ketua divisi lain. Saat itu kami langsung membicarakan masalah ini. Daerah perpustakaan di lantai 3. Karena di sana sepi, kami bisa benar-benar membicarakan masalahnya. Kemudian setelah berbicara beberapa lama, tidak ada dari kami yang ingin mengalah. Aku pun langsung terpancing emosi, dan di saat itu juga mengajaknya berantem. Beberapa teman kami langsung menahan agar tidak ada terjadi perkelahian. Dan saat itu aku berkata dengan sangat sompral. Aku bilang,
terus lo mau gimana sekarang? Mau ribut sama gue? Ya udah sini, gue nggak takut. Gue nggak takut sama apapun, setan, iblis, apa segala macam, gue nggak takut. Apalagi cuma lo doang. Sini kalau berani lo, maju sini.
Setelah itu temanku menenangkanku dan membawaku ke lantai bawah. Aku memisahkan diri agar aku tidak terbawa emosi terlalu dalam. Kemudian ketika sedang di tangga menuju ke lantai bawah, temanku mengingatkanku supaya tidak berbicara seperti itu. Karena takut ada makhluk lain yang tersinggung. Begitu katanya.
Hah? Apaan? Setan? Tersinggung setan? Ah! Gua habisin juga tuh setan. Gua mampusin sekalian.
Itu jawabanku atas ketakutan temanku itu. Temanku hanya terdiam. Dan aku pun tidak tahu bahwa itu akan berdampak sangat besar untukku. Setelah kejadian itu, setelah acara kami selesai, kami melakukan evaluasi hingga pukul 1 malam. Akhirnya kami bersiap-siap pulang ke rumah masing-masing. Kemudian aku baru sadar bahwa aku memarkirkan motorku cukup jauh. Karena tadi pagi tidak mendapatkan tempat parkir yang berada di depan. Aku pun berjalan sendirian menuju ke parkiran motorku. Ketika aku sedang berjalan, aku merasa ada seseorang yang mengikutiku. Iya, seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Terlintas di pikiranku kata-kataku yang menantang keberadaan makhluk halus tadi. Dan peringatan dari temanku itu. Sampai ada sebuah dari nomor yang tidak dikenal.
Ya, halo. Halo. Halo, ini siapa nih malam-malam gini? Halo.
Hah?
Kunci motor kamu ketinggalan di lantai 3.
Siapa nih? Awalnya aku bingung karena aku merasa kunci motorku ada di dalam kantongku. Tapi setelah aku periksa, benar saja kunci motorku tidak ada. Tidak ada pilihan lain. Aku merasa harus kembali ke lantai 3. Membawa kunci motorku. Akhirnya aku kembali naik ke lantai 3. Sebenarnya aku merasakan sesuatu yang janggal. Tapi aku tetap harus ke sana. Daripada aku tidak bisa pulang. Saat itu, bangunan ini sudah sepi. Tidak ada siapa-siapa. Aku pun naik melalui tangga menuju ke lantai selanjutnya. Dan di lantai 2, tiba-tiba aku seperti melihat ada bayangan yang lewat. Buru-buru aku pun menuju ke perpustakaan di lantai 3. Ketika aku sampai di lantai 3, aku langsung mencari di mana kunci motorku. Lampu ini pun terasa redup. Sehingga aku kesulitan untuk mencari kunci motorku. Sedikit ketakutan, aku buru-buru mencari kunci motorku. Sampai... tiba-tiba ada yang melempar sesuatu ke arahku. Ketika aku menengok, tidak ada apa-apa. Dan tidak ada siapa-siapa di sana. Aku pun menghiraukannya dan kembali mencari kunci motor. Astaga. Tiba-tiba ada sesuatu yang dilempar dan jatuh tepat di depanku. Ya, ini kunci motorku. Karena ketakutan, aku langsung mengambil kunci motorku dan bersiap untuk lari meninggalkan perpustakaan lantai 3 itu. Namun, entah kenapa, saat itu aku merasa badanku menjadi sangat terasa berat.
untuk berbalik badan saja dan melangkah kaki rasanya sangat sulit.
Ini kenapa?
Aku berusaha untuk menggerakkan badanku sekuat tenaga. Kakiku terasa lemas dan berat. Kepalaku mulai terasa pusing. Mataku mulai terasa kabur. Pandanganku mulai terasa tidak jelas. Dan lantai tiga ini terasa seperti bergoyang. Aku merasa seperti terjadi gempa bumi. Tapi tidak mungkin. Aku berusaha membalikkan badanku dan turun dari lantai tiga ini. Dan ketika aku menengok ke belakang,
astaga, aku melihat sesosok wanita dengan rambut yang panjang berwarna hitam memakai sebuah gaun kain yang berwarna hitam panjang. Iya, itu seperti sosok kuntilanak anak hitam. Aku terdiam takut saat itu. Sosok kuntilanak hitam itu sedang berdiri di dekat pintu keluar perpustakaan ini. Tidak ada pilihan lain. Jika aku ingin turun, aku harus berlari melewati sosok kuntilanak hitam itu dan menuju tangga untuk turun. Dengan segala keberanianku, aku pun langsung lari. Lari menembus sosok itu. Terasa hawa yang sangat dingin. Sangat dingin di sekujur tubuhku. Aku berlari tergopoh-gopoh untuk turun. Dan ketika aku sampai di lantai dua, astaga, dia sudah menungguku di bawah. Dan wajahnya kali ini melihat ke arahku. Tatapannya sangat tajam. Matanya melotot seperti sangat marah. Sangat marah kepadaku. Aku langsung menutup mataku ketakutan. Masih terbayang ketika aku menutup wajahku, sosok kuntilanak hitam itu berwajah pucat. Matanya melotot. Di sisi matanya berwarna hitam. Mulutnya seperti tidak punya daun bibir. Dan mulutnya terbuka. Dan hitam. Ketika aku mencoba menutup mataku, aku pun berdoa sebisa mungkin. Maafin saya, Ma. Tolong jangan ganggu saya. Maaf.
Aku pun meminta maaf jika perkataanku sebelumnya sudah membuat kulit anak hitam itu marah. Tiba-tiba, saat kemudian suasana pun terjadi sangat hening. Aku mencoba membuka mata. Astaga! Ketika aku membuka mata, wajah kuntilanak hitam itu tepat berada di depan mataku. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Ketika tersadar, saat itu sudah pagi hari, dan aku berada di pos satpam. Pos satpam menceritakan bahwa ketika pagi hari itu, dia menemukanku pingsan di tangga. Ya, di tangga menuju ke lantai satu. Selama beberapa waktu, setelah kejadian itu, aku masih sering didatangi kuntilanak hitam itu melalui mimpi. Sampai akhirnya aku sadar, aku tidak boleh merasa lebih hebat dan meremehkan orang lain. Aku harus menghargai apa yang berada di lingkunganku. Hanya dengan itu aku bisa selamat dari apapun yang terjadi yang akan menimpaku.
Namaku Anggi. Hari ini aku akan pergi ke acara ulang tahun temanku di salah satu klub yang ada di mall di arah Bandung. Aku rencananya akan pergi dengan teman-temanku yang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dan aku sudah siap untuk pergi ke sana. Tinggal menunggu jemputan temanku saja. Loh, udah di mana? Oh, iya ya, udah di luar ya. Udah oke, gue kesana sekarang ya. Kadonya jangan lupa ya, dibawa kan? Oke deh, see you, bye. Aku ini seorang anak indigo. Dulu aku susah bergaul dengan teman-temanku karena mereka bilang aku ini aneh. Suka ngomong sendiri, suka tiba-tiba berubah moodnya. Mungkin mereka semua tidak bisa merasakan apa yang aku rasakan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku bisa mengontrol itu semua. Dan teman-temanku akhirnya mengerti dengan keadaanku. Malah, sekarang kalau ada aku, pasti mereka jahil. Suka nanya-nanya kalau makhluk astral lagi ada nggak di sekitar kita.
Banyak loh hantunya. Soalnya sebelahnya kan ada tempat bekas pemandian yang sekarang dijadiin apartemen. Dan apartemen itu gak jadi-jadi terus. Lo kalau lihat, kasih tahu kita ya. Penasaran nih.
Seperti biasa, Novi sahabatku pasti suka iseng. Dia suka bilang kalau tempat yang kita tuju itu suka ada apa-apanya. Sekitar pukul 8:30. Akhirnya, kami sampai juga di mall itu. Petugas parkir menyuruh kami untuk parkir di basement bawah. Katanya, yang di atas penuh semua. Mana nih yang kosong? Kataku pada Novi. Kami sudah turun 2 lantai, tapi masih tidak ada yang kosong.
Tuh. Kayaknya dia mau keluar di mobilnya deh. Situ aja kali ya, enak juga tempatnya.
Dan memang benar. Ternyata kakek tua itu akan keluar. Syukurlah, akhirnya kami dapat tempat parkir.
Tumben, rame banget sih parkiran bawah sini. Biasanya sepi. Apa emang lagi weekend juga kali ya, Nov? Buruan jalannya, sepi nih. Aku tahu.
Astaga, jantungku seakan berhenti ketika Novi mengatakan kalau basement ini sepi. Aku langsung menoleh ke belakang dan ternyata memang benar. Basement ini sangat sepi sekali. Aku dan Novi ini sudah sahabatan dari SMP. Novi berbeda pendapat tentang pandanganku. Jadinya aku tahu kondisi asli di tempat itu. Aku ini sudah tidak bisa membedakan mana manusia, mana makhluk halus. Memang ada beberapa perbedaan di antara mereka, tapi kadang mereka pintar sekali menyamarnya. Aku melihat Banyak sekali makhluk yang gentayangan di mall ini. Salah satunya, aku melihat anak kecil dengan tubuh seukuran anak 8 tahun. Tapi kulitnya berwarna hitam. Aku menaiki anak tangga untuk sampai ke tempat di mana temanku ulang tahun. Dan anak kecil itu sepertinya mengikuti aku dan Novi. Sambil menaiki anak tangga, kepalaku sedikit menoleh ke belakang untuk melihat anak kecil itu. Nampaknya dia tahu kalau aku bisa melihat dia. Kini aku lihat jalannya mulai cepat. Aku melihat dia menaiki anak tangga dengan cepat sambil merangkak. Aku menyuruh Novi untuk lebih cepat lagi jalannya. Untungnya Novi mengerti dengan apa yang aku rasakan. Ketika sudah sampai di atas, aku menoleh ke belakang. Dan ternyata... anak kecil hitam itu sudah hilang. Syukurlah. Ketika aku membalikan badan...
Kini aku melihat sosok anak kecil itu ada di depanku. Wajahnya menyeringai seakan menemukan mainan baru. Aku mencium bau gosong dari badannya.
Buruan, malah diam sana. Kita nanti gak boleh masuk tahu.
Novi menarik tanganku dan mengomeliku karena aku banyak berhenti. Novi mulai curiga kepadaku. Dan akhirnya dia menanyakan juga tentang kejadian yang tadi. Lo emang gak ngerasain bau anjir ya di sana? Tadi tuh gue liat ada anak kecil hitam gitu, Nov. Badannya tuh gosong, terus bau anjir semuanya. Tadi juga, lo inget gak sih kenapa gue nyuruh lo cepet naik tangga? Ya soalnya anak kecil hitam itu, dia tuh udah ngikutin kita dari tadi, dari di basement.
Novi hanya terdiam dan bengong ketika aku menjelaskan semuanya. Dia meminta maaf, karena memang dia tidak merasakan apa yang aku rasakan. Di ujung sana... aku melihat ada teman-temanku yang menunggu. Kami mengobrol-ngobrol, dan akhirnya jam 10 tepat kami masuk ke dalam. Dan di sini udah banyak sekali tamu yang datang. Aku bersalaman dengan temanku yang punya acara. Setelah memberi selamat, aku pun duduk dengan teman-temanku yang sudah datang dari tadi. Di antara kebisingan tempat ini, aku masih bisa mendengar suara ketawa yang sudah tidak asing di telingaku. Aku mencari-cari asal suara itu dan... ternyata suara itu berasal dari belakang DJ yang ada di depan sana. Aku memberitahu Novi tentang hal ini. Dan dia hanya tertawa sambil berkata,
gila loh, mana ada hantu di tempat ramai kayak gini.
Aku pun tak membalas ucapan Novi. Kini aku melihat kuntilanak itu terbang menuju toilet. Dan aku pun mengikutinya. Ketika aku berjalan ke kamar mandi, tiba-tiba langkahku terasa berat. Aku menoleh ke belakang dan aku melihat ada
bayi kecil yang hitam tadi sedang memeluk erat kakiku. Dia memeluknya sambil tertawa. Aku mengusirnya dari kakiku. Bus, sana, lepasin. Aduh, lepasin dong. Lepasin. Kini aku merasakan teman-teman di sekitarku memperhatikan aku. Maaf. Ini lagi kram kaki gue. Lanjutin aja sana ke dance floor, gak apa-apa kok. Gue nanti nyusul ntar lagi ya. Ini mau ke belakang dulu. Perlahan anak kecil hitam itu berlari ke toilet yang sama dengan kuntilanak tadi. Aku pun makin penasaran. Sebenarnya ada apa di sana? Halo, permisi. Halo. Kataku sambil membuka pintu toilet ini. Kepalaku sibuk menoleh satu persatu ke arah toilet yang ada di sini. Ketika aku akan membuka pintu yang ketiga, sebelum aku sempat membukanya, pintu itu sudah terbuka sendiri. Dan
ngapain lo di sini?
Ternyata itu si Novi. Aku bilang saja kalau aku kebelet kencing. Novi meninggalkan toilet ini dan kini hanya aku sendiri yang ada di sini. Astaga, ada apa dengan kupingku? Duh, au, sakit sekali. Aku menutup kedua kupingku karena suara bising yang membuat aku semakin pusing. Ketika aku membuka mataku, kuntilanak itu sudah tepat berada di depanku. Samar-samar aku mendengar suaranya. Muka kuntilanak itu pucat sekali dan ada beberapa bagian yang membusuk. Aku berusaha keluar dari sini, tapi aduh ya ampun. Kakiku terlilit rambut kuntilanak ini.
Anggi. Sini kupaya.
Ketika aku berhasil keluar dari toilet, astaga, kini aku melihat banyak sekali makhluk halus yang berada di sini. Dan aku bisa merasakan hawa yang sangat panas di ruangan ini dan bau bunga yang sangat menyengat. Aku melihat kini satu persatu dari mereka, dari teman-temanku, mulai kesurupan dan suasana mulai tak terkendali. Sampai akhirnya aku tahu kenapa tempat ini sangat banyak sekali makhluk halusnya. Karena kebanyakan dari mereka merasa terganggu. Mereka terganggu atas pembangunan apartemen di tempat mereka. Akhirnya mereka pindah ke sini dan merasa nyaman di sini. Kadang juga mereka pada siang hari bisa menyamar menjadi seperti manusia lainnya. Jadi pastikan sekarang yang ada di sekitar kamu itu manusia asli atau bukan.
105,9 FM Ardan Radio Insya Muda. Itu tadi dua cerita yang sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir. Yang akan kamu dengarkan malam hari ini. Kedua cerita tadi memberitahukan kita bahwa makhluk halus itu bisa ada di mana saja dan kapan saja, dan mereka hadir bukan tanpa sebab, tapi mungkin karena apa yang kita lakukan. Salah satunya mungkin malam hari ini, ketika kamu sudah mendengarkan Nightmare Side Insan Muda. Ada yang mengatakan bahwa hantu senang sekali ketika kita membicarakan. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah ngeri Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Adi. Sejak kecil, aku sudah tinggal di sebuah komplek di Jalan Soekarno-Hatta. Bahkan waktu aku duduk di bangku sekolah dasar, aku pun bersekolah di SD yang kini namanya sama seperti nama komplekku itu. Hingga sekarang, usiaku sudah menginjak 25 tahun. Dengan kata lain, sudah 25 tahun juga aku tinggal di sana. Tidak pernah ada hal-hal aneh yang aku alami. Semuanya nampak biasa saja. Aku bekerja di salah satu perusahaan otomotif di Bandung. Beberapa bulan ini, aku memang sedang banyak pekerjaan. Tak jarang kerjaanku pun aku bawa pulang ke rumah. Malam itu aku masih berkutat dengan laptopku, dengan segala laporanku. Aku lihat jam menunjukkan pukul 1:30 pagi.
Hmm. Gila, ngantuk banget ini.
Mataku sudah mulai berat. Aku memutuskan untuk tidur. Sebelum tidur, seperti biasa aku memberi makan anjingku, Bruno.
Bruno. Hey, good dog. Nih, makan yang banyak ya. Wow, lapar. Makan, makan. Bruno, makan.
Aku melihat ke sekitar. Ayah dan ibu sudah tertidur di kamarnya. Aku memang anak tunggal. Jadi di rumahku ini hanya ada bertiga. Aku dan kedua orang tuaku. Setelah itu aku pun kembali ke kamar dan bersiap untuk tidur. Jam menunjukkan pukul 2 pagi saat itu. Itu Mang Ajat. Dia keamanan komplekku. Dari aku kecil, dia sudah berjaga di sini. Setiap jam 2 pagi, dia selalu memukul tiang listrik dengan pentungannya, menandakan dia berjaga malam itu. Aku pun menutup mataku dan mencoba untuk tidur. Dan tak lama, ya, terdengar suara lain, seperti suara rantai yang diseret. Beberapa saat setelah bunyi tiang listrik itu, dan aku selalu merasa aman setelah mendengar itu. Sejak kecil sampai sekarang, aku selalu mendengar suara itu jika menuju jam 2 pagi. Suara tiang listrik yang dipukul serta suara rantai yang diseret sudah hal yang biasa dan membuatku merasa aman. Esok harinya, aku seperti biasa menjalankan rutinitasku. Aku sampai ke rumah jam 11 malam. Baru saja aku merebahkan badanku di sofa, tiba-tiba saja ada telepon dari bosku. Aku pun mengangkat telepon itu.
Ya? Halo, Pak Yos. Malam. Gimana, Pak? Oh. Oh. Revisi. Iya, iya. Besok pagi harus sudah selesai. Tapi kan, Pak, ini... Ya ya, baik-baik Pak. Ya, ya nanti saya bereskan Pak. Ya, dipakai buat besok pagi Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, santai Pak. Ya, ya sama-sama Pak. Ya, ya yuk Pak, makasih yuk.
Aku menutup telepon itu, menghela nafas sejenak. Niatku untuk istirahat malam itu tertunda lagi. Aku harus bereskan revisian untuk presentasi besok. Terpaksa deh begadang lagi. Aku mulai mengerjakan laporan ini agar cepat selesai dan bisa tidur dengan cepat. Waktu pun berlalu. Kulihat jam hampir menunjukkan pukul 2 pagi. Namun laporanku belum selesai. Tinggal sedikit lagi sih. Namun saat itu punggungku terasa sangat berat. Pegal sekali.
Aduh.
Suntuk banget sih nih. Karena terlalu suntuk, akhirnya aku pun keluar rumah.
Seger banget nih udara. Lumayan lah.
Aku pun duduk di teras depan rumahku ini sambil melihat-lihat handphone. Sampai asal kulihat di depan rumahku sudah berdiri sesosok laki-laki agak tua, memakai kupluk dan jaket tebal berwarna hitam, sambil memegang sebuah pentungan. Itu menghajat.
Mang Ajat, ngagetin aja malam-malam. Begadang, Adi? Iya, Mang, lembur.
Di luar teh dingin. Mending masuk ke dalam saja, A. Nanti masuk angin loh.
Iya, Mang, sebentar lagi lah.
Masuk sekarang aja, Kang. Nanti anginnya makin besar.
Iya, ini nanggung. Bentar lagi. Gerah di dalam, Mang.
Adi, masuk sekarang ya. Nanti jangan lupa kunci pintunya, takut ada maling. Jangan nongkrong di luar gini. Sok-sok, masuk sekarang.
Iya, Mang Ajat, ya.
Begitu kataku heran. Aku pun kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Aneh banget nih, Mang Ajat. Maksa banget curuh masuk. Kenapa deh? Handphone. Tinggalan di luar. Aku kembali ke teras depan karena handphoneku tertinggal di atas meja di teras depan. Ketika aku keluar, angin berhembus kencang. Banget. Aku pun bergegas mengambil handphone yang ada di atas meja itu. Lalu suara itu. Ya, terdengar suara rantai yang diseret. Suara yang selalu kedengar setiap malam sejak aku kecil itu. Terdengar setelah suara kentungan di tiang listrik. Kalau itu tadi kan Mang Ajat. Penasaran deh. Dari kecil denger, tapi gak pernah tahu suara apaan itu. Aku pun memutuskan untuk mengintip saja dari balik tanaman depan pagar rumahku itu. Takutnya itu Mang Ajat dan melihatku lalu memanggilku lagi. Nah,
semakin terdengar dekat. Dan aku pun melihat-lihat ke sekitar. Itu. Terlihat ada seseorang yang berjalan mendekat. Dan lewat di depan rumahku. Itu seorang wanita. Memakai baju berwarna putih kotor, compang-camping. Rambutnya sangat berantakan. Wajahnya tidak terlalu terlihat olehku. Dan kakinya, kedua kakinya dirantai. Aku tersentak kaget. Kok ada orang gila jalan-jalan tengah malam di komplek ini? Kataku berbisik sendiri. Dan seakan mendengar apa yang aku bilang, sosok orang gila itu berhenti dan menggeserkan kakinya, lalu berbalik. Dan
dia menengok ke arahku. Astaga. Aku langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu.
Gila.
Selama ini yang gue dengar dari kecil itu orang gila yang jalan-jalan. Ngeri deh.
Apaan sih? Ada orang gila kayak gini.
Kataku heran. Lalu aku kembali ke kamar dan lanjut mengerjakan tugas laporanku. Sampai.
Astaga.
Anjingku Bruno tiba-tiba saja menggonggong sangat keras.
Bruno! Bruno! Diam, Bruno, diam. Udah malam. Bruno! Diam!
Kataku teriak. Sepertinya ayah dan ibu sudah terlalu lelap tertidur hingga tidak terbangun.
Bruno! Bruno! Oi! Kenapa sih ini?
Aku pun bangkit dari dudukku dan berjalan ke arah pintu. Dan tiba-tiba terdengar suara rantai. Terdengar jelas dari balik pintu kamarku yang tertutup ini. Suara Bruno anjingku sudah tidak terdengar lagi. Tapi suara rantai yang diseret-seret ini terdengar jelas berada mendekatiku. Seperti sepertinya suara itu terhenti tepat di depan kamarku. Thank you. aku tidak mendengar apa-apa lagi. Aku pun langsung memegang gagang pintu, lalu membukanya. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Aku pun lalu berjalan menuju ke arah Bruno yang berada di dapur rumah ini. Bruno terlihat terduduk dan agak sedikit menunduk. Hey, Bruno, kenapa sih? Bruno,
good boy. Hey, Bruno, boy, up, Bruno, hey. Diam, Bruno. Sit. Bruno. Hey, jalan. Bruno.
Kepala Bruno nampak tidak mau diam. Dia mondar-mandir ke kiri dan ke kanan. Untung saja lehernya diikat, jadi dia tidak bisa kemana-mana. Dia seperti sedang resah. Dan tiba-tiba...
Bruno! Bruno, kenapa sih?
Tiba-tiba Bruno menggonggong tidak mau diam. Dia meloncat-loncat seakan ketakutan, sambil kepalanya menggonggong menghadap dan melihat ke arah belakang. Refleks aku menengok ke arah belakang.
Astaga, tepat di belakangku ada sesosok wanita dengan rambut yang berantakan, memakai baju berwarna putih kusam. Wajahnya terlihat berwarna hitam legam. Kakinya dirantai. Persis seperti apa yang aku lihat tadi. Dan dia meloncat-loncat kecil sambil tersenyum dan tertawa. Dan matanya melotot ke arahku. Tak lama kemudian, aku pun tidak sadarkan diri saat itu.
Esoknya ketika terbangun, ayah dan ibu sudah ada di sampingku. Mereka lalu bertanya padaku apa yang aku alami semalam. Lalu aku pun menceritakannya. Dan ibu pun menceritakan bahwa yang kulihat semalam itu adalah Suri. Ya, Suri. Dia seorang wanita stres yang dulu sering berada di komplek ini. Bahkan ketika aku kecil, dia suka berlalu lalang di dekat SD-ku. Mungkin bisa dibilang dia itu adalah orang gila. Karena tidak terkontrol, dia pun dipasung. Kakinya dirantai. Dan setelah itu terdengar kabar bahwa dia meninggal. Konon keluarganya, semuanya meninggal karena disantet. Dan dia pun menjadi gila.
Dan yang sering terdengar setiap malam itu adalah sosok Suri yang sudah meninggal, yang masih suka berjalan-jalan mencari keluarganya. Jadi, apa yang ku dengar sejak kecil itu adalah suara orang yang sudah meninggal dan berjalan-jalan. Sejak tahu hal itu, aku malah menjadi takut jika tidur sebelum jam 2 pagi. Karena masih sering terdengar suara rantai itu lewat di depan rumahku.
...105,9 FM... ...Arden Radio Insan Muda. Itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Menceritakan... ...sebuah kebiasaan... ...sehari-hari yang... ...tidak pernah kita sadari... ...bahwa ternyata... ...di balik itu ada sebuah misteri. Apapun yang kamu dengar malam hari ini di Nightmare Side Arden Radio, itu adalah nyata. Tidak perlu takut. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, mungkin kita akan terhindar dari segala macam bentuk gangguan-gangguan dari makhluk halus itu. Terima kasih untuk produser Ari yang sudah menemani Dimas malam hari ini di Nightmare Side. Terima kasih juga untuk Insan Muda yang sudah hadir di Cipaganti 159 Bandung. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Dan terima kasih pastinya untuk Insan Muda yang selalu setia buat mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan, Insan Muda. Dan selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.